Slovački jezik spada u službeni jezik Republike Slovačke. Koristi ga oko 5 miliona stanovnika, a broj Slovaka u drugim državama procenjuje se na oko 1 milion. Slovački jezik se kao službeni koristi na području Vojvodine i u nekim opštinama kao što su Novi Sad, Stara Pazova, Bački Petrovac i druge. Kurs slovačkog jezika u školi stranih jezika Akademije Oxford namenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade u Slovačkoj. Kurs slovačkog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs slovačkog jezika može biti grupni ili individualni, online ili ubrzani.